Nafarroa garaiko presidente jauna, nora begira zaude?
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Nafarroa garaiko presidente jauna, zarkitxutu zaitu.
Iñigo Astiz kazetari eta olerkariak idatziriko Joemak eta Polasak liburua oinarritzat hartuta, serio berezia osatzen ari gara Idoia Sobrino liburuzainaren eskutik Euskal Herria Irratian. Saio bakoitzean gai ezberdin bati heltzen diogu, atal honetan politika izanen dugu mintzagai. Egunon, Idoia.
Egunon, bai.
Bueno, sarrerako honetan Berri Txarrak taldearen Estereo kanta, abestiaren letra gala dio, Nafarra garaiko presidente jauna, kasu honetan Anderea, nora begira zaude, zer itzutu zaitu, zergatik aukeratu duzu abesti hau elkarrizketaren hasierarako, Idoia?
Bueno, beti bezala, lehenik poesia bat irakurtzen dut, eta Joemak eta Polasak liburuko poesia bat, eta horri tiraka nik hartzen dut gai bat, eta horri buruz solasean egoten gara.
Hori da, esan dugun moduan, beti bezala, Iñigo Astizen Joemak eta Polasak liburua irekiko dugu, eta zure ahotik olerkia entzunen du. Beraz, gora musika, eta horren ondotik, zure poema. Nahi duzunean aurrera, Idoia.
Apoa eta igela. Kroak eta kroak igelak dio, bera ez dela apoa. Kroak eta kroak apoak dio, bera ez dela igela. Kroak eta kroak euliak ongi daki, biak igualak direla.
Apoa eta igela, beraz gaur apoa eta igela protagonista, azken egunotan politikaren alorrean nor da apoa, nor da igela. Entzun dezagun Maite Esporrin lehenik eta behin. Maite Esporrin.
Nos arrepentimos una vez más de creer en su palabra. ¿Hasta dónde van a llegar, señores de UPN? ¿Hasta dónde van a llegar? Se merecen cualquier cosa se merecen.
Edo zer, merezi dutela, ez da? Hori dio.
Bai, Maite Esporrinek errantzen damu daudela, beraien hitzez, eta noraino iristeko gaiote diren, ez? Eta Enrique Maiak erantzun, ba, oso ongi ulertzen duta haserre izugarria, eta ni ere oso haserre nago, ez? Hori errantzion.
Ondoan daukagu Enrique Maia, entzun dezagun.
Ah, bai.
Entiendo perfectamente bien, señor Esporrin, su tremendo enfado. Y yo también estoy tremendamente enfadado. El compromiso político que teníamos la dirección del partido era apoyar esa reforma laboral. Y ha habido dos.
Hace no lago salsa sortu den eta piztu den, ezta? Nafarroako politika gintzan pasaden ostegunetik aurrera, dagoeneko ia aste bat. Eta oraindik ere zuak piztuta jarraitzen du.
Bai, eta neri unek bai bata apo bertzea igel, bueno, bakotxak erabaki dezala norden zer, baino argi gelditzen da batak bla, bertzeak ble, baino biak alabiak dozein momentutan mingaina luzatu eta mokadu bakar batean jateko pres gaudela, ez gu jateko pres gaudela.
Hoi da,
euliak kasu hontan gu izanen ginatekela, ez? Eta ez delako bakarrik azken astean pasatu zena, egoera hau aspaldetik heldu da, ez? PSN eta UPNren arteko, bueno, elkar ulertze okek, azkenean beti pixkat gure kontrara egiteko hauek, bai, aspalditik, heldu dire.
Aspalditik, eta nahi bauzu, zenbait referentzia iraganekoak aipatuko ditugu. Esate baterako, 1986ko maiatzera begira jarriko gara, gogoratu dezagun izen propio bat, Otano jauna, Javier, Otano, Nafarroako presidentea, garai hartan, PSN, CDN eta Eusko Alkartasunarekin, Otanorekin zer gertatu zen eta bere bikote Teresa Arcosekin?
Bai, ba, erran bezala, Otano lehendakari jauna zenean, presidente jauna zenean, bere emaztearekin, bueno, Suitzan kontu korronte batzuk irekita zeuzkatela jakintzen, eta horrengatik, bueno, presidentetzari uko egin behar izan zuen, eta orduan sartu zen Sanz presidente jauna Nafarroako presidentez, osea PSNek edo Madrilgo PSOek errantzuelako motibo horrengatik Otano kenduko zuela eta PSOek egin zuen UPNren lehendakaritzaren alde. Edo hori izan zen bederen aitzaki, bueno, prentxan agertu zen aitzakia. Baino gero orain jakin zen arrazoiak bertze batzuk zirela, ez? Analora, gobernuaren bulegotan garai hartan ba ikurrinak zeudela bulego batzutan edo eta bueno, hori ezin zuten jasan edo sakonagoa zen bertze arrazoin bat zela Nafarroa eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia akordio bat sinatu zutela organo komun iraunkor bat sortzeko, ez? Eta Nafarroako parlamentuaren oniritzia jaso zuela akordio honek. Orduko UPN-eko buru zen Rafael Gurreak erran zuen unekin urrunegi iretsi zate adi ondorioei.
Bai,
eta geroztik gaude ondoriokekin, ez?
Bai, maiatza, 86koa aipatu dugu, eta salto batean abuztura ginen dugu, beste urrats bat, 2007ko urtean gaude, eta hor agostazoa sortu zen, ezta? PSNek erabaki zuelako Nafarroa bai eta Ezker Batuarekin batera koalizio gobernu progresista bat osatzea Miguel Sanz boteretik entzeko.
Hoi da, ba hemen ere Madrildik ezazkoa inposatu zen, eta ahalbidetu zuten Sanz presidentetzan mantentzea, ez? PSN-eko burua zen Puras, etzen ados egon eta dimisioa eman zuen eta ordutik Jimenez iritsi zen PSN-eren postu goren hortara. Eta Roberto Jimenezek ere gerora egoera berdina pairatu zuen. Hau da, 2011ko hauteskundetan PSN eta UPN elkarren eskutik joan eta Yolanda Barcina bozkatu zuten presidente andere. Eta Jimenez presidente orde. Eta urte baten buruen, Barcinak Jimenez kanporatu zuen. Oposiziotik, unek, 2014ko martxoan, zentsura mozio bat antolatu zuen, Barcinaren kontra, baina, sorpresa, Madrildik berriz ere ezezkoa. Mozioak aurrera egiteko, Bilduren aldeko bozkak beharko zituztelako, eta hoi ez omen zen Madrilen, sobera salgarria, ez? Ordan marzazoa deitu zioten egoera honi, 2014ko egoera honi.
Idoia, eta gerora asko aldatu ziren gauzak, esate baterako 2015garren urtetik, hauteskunde horietatik haratago, Idoia ez, Uxue Barkos izan zen presidentetzan eta horrei babesa ematen EH Bildu eta geroa bai aldugu eta Ezkerra denak batera Madrilen gobernuan Sánchez zegoen eta behintzat esku hartzerik ez zuen izan garai hartan edo ez zuen nahi izan, eta zer gertatuko den orain, ez da? Beti ara begira gaudela Madrila, PSOE, PP, Aliantza, hautsi ezin horrek eusten dio, gaur egun ere, bate daki, aurrekoan esaten zuen Javier Espartzak gehiago ere adostuta zeukatela, ez bakarrik lan hitzarmena, baizik eta hori, baino gehiago. Ez du gehiagorik esan, zer diozu?
Bai, azkenean mantentzen da Sanzen gazta zatitxoen teoria hori, ez? Trabak-traba, baino segitzen dute horrekin. Eta hortaz, uste dut, Apoa eta Igelaren poesia honek baduela irakurketa politiko hori egitea.
Apoa eta igela aipatu ditugu, bestelako animaliak ere errematea egiteko aipatu nahiko zenituzke.
Bai, badaude euskal atxotitzen multzoan bertze batzuk, ba, zozoak beleari ipurbeltz edo azeparea, karakola eta barea. Bueno, euskal atxotitzetan beti aurkituko dugu erantzun hon bat, politikoekengan baino maizago nik uste.
Oso ongi, haizu, ba, mi eskera honiz gurekin izateagatik, eta gogoratu dezagun, esan dugun moduan, beti bezala Inigo Astizen Joemak eta Polasak liburua irekitzen dugu, eta zure hautik olerkia entzun, gaurkoa Apoa eta Igela, eta horrek bidea zabaltzen digu gaur gai monografikoa politika izan da. Nahi duzun arte, ongi izan, estimatua dago.
Mi esker.
Agur.
Para recuperar un gobierno de personas normales.
Normaltasuna itogarria delako, metrópoli anormala.
Que de verdad le han dado la vuelta.